Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba isiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela bl-isem Darbtejn isiru tfal. Fl-ewwel programmi ta' din is-sensiela aħna fittixna fit-tfulija ta' George Peresso mill-ktieb tiegħu It-tifel tan-nanna. Illum ser naqilbu ftit il-folja u se nħarsu lejn il-bidu ta' tfulija ta' kittieb ieħor prolifiku Malti. Nirreferi għal Trevor Zara. Fil-fatt, illum nerġgħu nżuru biex ngħidu hekk għat-tieni darba it-tfulija ta' Trevor Zara permezz tal-kitbiet tiegħu, speċjalment permezz ta' l-autobiografija tiegħu Il-ġenn li jżomm nifsi ktieb. Jgħidu li kienet xitwa qalila dik ta' 47. Kien għamel ħafna maltemp u saħansitra niżlet il-borra. U waqt li l-majjistra kienet qed taħsilni, kienet faqqet sajjetta u marit dawl ta' kullimkien. Kull meta tsija nena kienet issemmi dan l-episodju, kienet tikxef l-abjad ta' jnejha kollha, qisha se tirrakkonta t-tmiem ta' xi traġedja Grega. Qatt ma stajt nifhem għalfejn kienu għamlu dak l-aġeb kollu? Forsi ħasbu illi issa jetta kienet laqtet il-banju u li meta jiġi d-dawl se jsibu li għandhom f'idejhom tarbija imbaskta donna statwa ta' Pompej. Jew forsi immaġinaw li kont se nerqilhom ġo sit pulsir jilma. Jew inkella meta semawni inħanġar, għax ma naħsibx li bqajt lura. Ħasbuni qed nibżam id-dlam. Insew illi kont qattajt 9 xhur sħaħ fid-dlam mingħajr li x'kien gergiera. Għamduni s-sibt 20 tax-xahar u l-parrinijiet kienu l-uniċi żewġ nanniet illi kien fadal ħajjin. In-nanna ma' nanni, ommi, u n-nannu ċensu, Missier Missieri. In-nanna tatni l-isem ta' żewġa, Franġisku, u n-nannu tani Anthony għal Sant'Antnin illi tant kien devot tiegħu. U forsi wkoll għal dak ħuh li kien miet tarbija. Fil-fatt, in-nannu ċensu miet propju nar il-festa ta' Sant'Antnin 10 snin wara. Imma meta ġew għal l-ismi, ħabtu se jinqalgħu il-problemi. Dan l-isem Trevor, minn fejn sabuħ fit-tmiem l-1947. Meta kienu l-Eġittu, ommi u missieri iltaqgħu mal-koppja Millie u Trevor Meadows. Hija kienet Maltija u huwa Ingliż, pilota fl-RAF. Dawn jaħbtu il-ġenituri ta' Alan Meadows illi kien għamel żmien jaħdem ma' Television Malta u kienu koll attiv fil-Palk l-aktar fil-Pentos tal-MADC. Kienu saru ħbib kbar, u ommi kienet tajdilna li qatt marat ġentlom akbar minn Mr. Meadows. Missieri kien jgħid li id-definizzjoni ta' English gentleman hija faċli, Mr. Trevor Meadows. Sfortunatament Mr. Meadows miet fil-gwerra waqt l-azzjoni, u meta sentejn wara tfaċċajt jien, xtaqu li semmuni għalih. Imma ommi bdiet titħasseb. Tgħid kien hemm qaddis b'dak l-isem. Missieri kien qalilha li jekk m'hemmx San Trevor ma jimpurtax. Forsi dan binhom se jkun l-ewwel wieħed. Ma setax ħaf alza stikka akbar minn dik. In-nuċensu kien beda ifittex biex jara jekk kienx jeżisti qaddis b'dak l-isem. Wara riċerka estensiva, solennement iddikjara li dan kien qaddis li jeżisti tassew. Imma kif se jikkonvinċu li l-arċipriet Brinkatz? Għalhekk iddeċidew illi l-ewwel ismi ikun Trevor Joseph. It-tieni, jekk lanqas dan ma jgħaddi mill-arbiel tal-arċipliet, isemmuni Noel. Ommi kienet tgħid li meta missieri u l-parrinijiet ġew lura mill-Knisja, għax kienet għadha fis-sodda, l-ewwel ħaġa li staqsiet lill-missieri kienet x'ismu it-tifel? Issa hawnhekk nixtieq ngħid li qabel ma ktibt dan kollu, fett illi infittex ftit fuq l-internet biex nara jekk dan San Trevor jeżistix tassew. Telo diversi links. Imma l-ebda waħda ma kellax taqsam ma' qaddisin. L-aktar waħda interessanti li sibt kienet Saint Trevor, patron saint of cufflinks. Sa ma' għamilt l-eżamijiet tal-low levels, għajt inġib ismi sħiħ, Trevor Joseph Zara. Iżda peress li kulħadd kien jafni biss bħala Trevor, deċidejt li inwaqqa it-tieni biċċa. B'apoloġija kbira lil San Giuseppe. Ommi tgħid illi jiena tkellimt kmieni. Kont għadek bil-kemm tlaq timxi u kont diġà paċpaċ daqs xih. Darba meta kont għadni tad-dirajn ħaduni ħdejn it-sija s-soru fl-Istitut ta' Ġesù Nazarenu. Kien hemm soru li kienet toqgħod tinkini apposta biex tarani mpaċpaċ. Jien xejn ma kelli grazzja magħha. Għax meta naraha tiskanta u tagħmel għaġeb għal kull kelma li ngħid, kont nistħajjilha fidila. Niftakarni fuq dirajn ommi, inħares lura minn fuq spallita waqt illi dis-soru tkellimni minn wara dar ommi. Qalt li la tikber imissek issir qassis u jien nibda niġi nqerrandek. Iva, kont pront weġibta, u bħala penitenza nagħtik taħsel dan il-kurutur kollu. In-nuċensu kien imperialist mill-kbar. Fl-indana tat-taraġġ kellu stampa bl-arkett tal-Gran Brittanja, bil-foxna fida u t-tarka. U taħta kella miktub b'xi slogan, insejt issa x'kien eżattament, imma żgur kien xi ġokulatorja għad unur l-imperu. Ommi tgħid li meta kienu għadhom għarajjes, in-nannu, spiss kien jistieden għattex xi uffiċjal Ingliż. In-nanna Vitor ħlief yes u no ma kienx ta' ftejt, għalhekk kienet toqgħod tieħu it-te magħhom flimkien mal-bqija tal-familja. U meta in-nannu u l-Ingliż jgħidu xi ċajta u jinfexxu jitku, minn tlaħt l-isien kienet tgħidilhom issa imisna nitqu. U kulħadd jinfexx jitħaq aktar bin-nanna Vitor milli biċ-ċajta tan-nannu u tasieħbu. Nistħajja li f'okkażjonijiet bħal dawn, b'rappreżentant tal-Imperu Ġodaru, nannu ċensu kien ikun fis-seba' sema. ma niftakar mil-perjodu ta' meta għamilt il-fraċett, huwa biss il-biża li kelli li mmut qabel nilħaq nagħmel il-fraċett. Naħseb li dal-fellus daħal ġo moħħi ħtija tar-rakkonti li kienet tgħidilna s-soru. Jien jgħidulna kull xorta ta' stejjer dwar il-kunċett tal-eternità imxebbaħ ma' ballun kbir tal-azzar li kull mit sena għasfur jiġi jmissu b'saqajh. U meta dak il-ballun kollu jittiekel bil-mest tal-għasfur, ikun ifisser li l-eternità għada lanqas kun bdiet. U dwar id-dnub il-mejjet li jekk tibqa' ma tqerrux jikber f'sagrilec fuq sagrilec fuq sagrilec sa ma jkollok iġġor fuq spallejk xkora daqs muntanja. Imbagħad, ħabta u sabta tmut mal-lejl u ssib li l-luċifru jistennijek jisfen is-samba bil-foxna f'idejh kif ukoll dwar il-mewt it-tajba u l-mewt il-ħażina bl-inkwatri b'kollox. Kienu jgħidulna dwar it-tifel li kien jerfa' idejh fuq ommu u li din qatt ma kienet tikkoreġih u li mbagħad meta miet il-katavru tiegħu baqa' bidu merfu' għal fuq u ma rnexxilhom xi niżlu ilu qabel ma ommu tagħtu daqqa fuqha. U jien ingiddem difrejja u nipprova nara jekk l-aħħar gidba li jgħidx kienitx tikkostitwixxi dnub mejjet jew venjal u jekk għandix inqerra jew le. Kienu ħaduna nqerru għandu Manuel, serbut ma jaqta xejn ta' subil kollha jgħidu ma nobdix minn ommi u minn missieri niġilet maħuti u ngħid xi gidba kultant. U Dun Manuel jitab tpinna fuq rasna u jagħtina l-Ave Marijiet penitenza. L-imsejken Dun Manuel miet għall-arrieda mhux żgur ġimgħa wara l-ewwel tqarbina tagħna. Meta sebħet il-ġurnata tal-praċett, niftakar li l-ommi tiġi tqajjimni mis-sodda ta' annaqni u tgħidli qed tara kif għadek ħaj u li wasalt biex tirċiev il-bambin ġewwa fik. Ma jien naħseb illi il-bambin kien ilu ħafna li ġie għandi permezz ta' ommi. Ma kienx timxi fuq il-qawl il-qadim li jgħid l-tfal tħobbhom u turjomx. Iżda bil-maqlub, kienet tħobna u turina li tħobna bl-aktar affarijiet kejknin. B'nofsta kelma, b'tbissima, b'tannieqa, b'ċajta. Kienet taf tifraħ u tferraħ lil-kulmini mismaħħa. Meta għaf xi okkażjoni xi ħadd kien joffrila grokk u jgħidilha, u hija ġuż ixrob, ixrob ħa tħossok allegra. Hija dejjem kienet twieġeb, ej, m'għandix bżonn nixrob biex inħossni ferħana. Fil-praċett kont lajt ħafna rigali, kuruni tar-rużarju jixelu fid-dlam, fontijiet għall-ilmambierek jixelu fid-dlam, kurċifissi jixelu fid-dlam, għandu jkun ħasbuni sen qatta il-bqija ta' ħajti taħt is-sodda. Imma kont fraħt bihom tgħidkem. U sa ma żewwixt, kurċifiss minn dawn kien għadu għandi u kien għadu jixel fid-dlam. Imma bħal ħafna xorti oħra, dan illum intefa' wkoll. Meta waslu l-festi tal-qalb ta' Ġesù u ta' Korpus, kont akkumpanjajt il-purċissjonijiet ma' tfal l-oħra tal-praċett. Iktar qalb ta' Ġesù kienet tgħaddi mit-triq tagħna waqt illi l-purċissjonijiet ta' Korpus, waħda fil-għodu u oħra fil-għaxija, kienu jgħaddu minn quddiem in-Nanna. Kif naslu quddiem il-pexux, kont nilmaħ mal-art il-fjuri tas-sardinell maqtuwejn mill-ġnien tagħna. Qalbi kienet tibda tħabbad sitta sitta. Maċ-ċinta tal-bejt, missieri, kien idendel biċċa Damask mill-lewn id-deb. Li fil-fatt kienet bedspread. U magħha idendel pittura tas-Salvatur, xogħol iż-Ziu Joe, li llum tinsab għandi. U l-kull meta nħares leha niftakar f'dak it-tifel tal-proċett miexi mal-purċissjoni, il-libsa l-bajda, u b'sens ta' gburija, li ma jixraqx l-tifel tal-praċet. Il-Griżma niftakara xifti taktar, iżda qabel ma ngħaddi għaliha, se jkolli semmi punt ieħor li indirettament jorbot magħha. Nhar ta' sibt, missieri, kien jaħdem nofs ta' nhar, u kultant kont nitwebbel jew kien iwebbilni hu l-immur għax-xogħol miegħu. Għadni sal-lum ma nafx jekk kontx niddejjaq jew kontx nieħu gost. Hekk kif nitlu mill-bib tat-tarz nhar ġewwa, kont nistħajjil nirfist f'pajjiż ieħor. Pajjiż tramp rieħa ta' qatran u faham jaqbad. Pajjiż mimli tiżbit ta' mrietel fuq il-metall, tkarwit ta' makkinarju u magni, Ukrajnijiet goffi u depressanti. It-tarsna kienet iġibli ħafna swit ta' qalb. Imma malli mbagħad nidħlu fl-uffiċċju ta' missieri u nxomm ir-riħa tal-karti u nisma' it-twerdin tal-fannijiet u t-tektik tat-typewriters, kont inħossni dħalt fid-dinja tiegħi. Kont inqatta' l-jum kollu impinġi fuq il-karti u nimla żaqqi taqsiex meta nara li l-iskrivani l-oħra jiskantaw bil-impinġi tiegħi. L-iskrivani fl-uffiċċju ta' missieri kienu kollha rġiel. Imma niftakar waħda tajpista tfajla b'xara isfar, lipstik aħmar jgħajjat u għajnejha żbieħ ċelesti li darba kienet għajtit l-ħdeja. Fetħet il-pala ta' ida u fuqha kellha mifruxin munita ta' tliet soldi, sixpence, xelin, żewġ ċelini u 18 rbiej. Qaltli, liema waħda minn dawn trid? Fil-qalba ta' qalbi jiena xtaqt 18 rbiej. Imma kont naf illi kienet pasta żgħira nagħżel l-ikbar waħda. Din għattila, waqt li urejta il-munita ta' tliet soldi. It-tfajla bdiet titħa u qalt li, mela jiena sentik din u din. U tatni it-tliet soldi u 18 rbiej. Ma nafx dawk li jirbħu is-Super 5 jifirħux daqskemm fraħt jiena dakinhar. Kien hemm żmien meta bħala prinċipal tiegħu missieri kellu lil ċertu Mr. Osborne. Dan kien karattru tassew simpatiku, dilettant kbir tal-palk. U kull miliet kien jorganizza pantomima irrextata mill-Ingliżi tas-servizzi. Kien jagħmlu f'sala li kien hemm kordin, u għalija din kienet tkun ta' bilħaq xalata. Niftakarna naraw Jack and the Beanstalk, Robinson Crusoe u Aladdin. Da Mr. Osborne kellu tifel li kien xi ħames snin akbar minni u li xi drabi nhar ta' sibt filgħodu kien ukoll iġibu l-uffiċċju miegħu. U għalhekk jiena u hu ġieli ltqajna hemmhekk. Kien jismu Robert, twil kważi daqs missieru, u darba waħda ħadni indur dawra mat-tarzna peress li mid-dera kien ġmielu mitħla tal-post. Him minnhom nilmħu karru ġorokna. Robert ġelli nirkeb fuqu, qabad il-manku tal-ħadit nejn kien jinġibed, u ħadni dawra istruttiva mat-tarsna għall-bħsejjes ta' terremot li r-roti tal-karru bdew jagħmlu fuq iż-żonqor tal-art. Imma t-tur malajr inqata' ħesrem għax xi ħaddiema li huwa waqfuna. U fl-aħħa ta' berq għall-aħbar waslet sal-uffiċċju. U f'kemm inni ngħid, tfaċċa Mr. Osborne blita ċanfira ġmiela lill-libnu. Jiena dħalt fuq xorti għax ħassejtni li kont kompliċi. Imma l-iskrivani tgħid kemm daku u l-istess għamel missieri meta irrakkonta kollox lill-ommi. Imma ħanerġa' lura lejn il-Griżma. Meta ġew biex jażlu li parrinu, is-siri qalli: Taf lil minn ngħidu joqodlok parrinu? Lis-Sur Karm Ellul Vincenti. Dan kien jaħdem ma' missieri u jiena kont ġalt qajt miegħu xi darbtejn matul iż-żjajar tiegħi fl-uffiċċju. Għalhekk ftit wara missieri raġa' ħadni għax-xogħol miegħu u Sur Karm sejjaħ li ħdejh. Inti tridni noqodlok parrinu tal-Griżma? Kien staqsieni minn taħt il-sien. Jiena birkien flaħt inhu jiġbu daqskemm stħajt. Imma niftakar illi Is-Sur Karm ma kienx kellimni bit-ton illi bih il-kbar soltu jkellmu l-itfal. Imma ħassejtlu qed jitrattani ta' raġel. Donnu kien qed jgħid li dina kwistjoni serja u rridek taħsibha sewwa. Jiena ġallaq ftit rasi biex turieħ li kont qiegħed naċċetta. Tajjeb, qalli. Mela issa ara x'rigal tixtieqni nagħtik u batajli mal-papa. Il-listra mhux biss kien se jagħtini rigal, imma ridni nagħżel ir-rigal jiena. Din kienet esperjenza ġdida għalija. Dal-parrinu kien verament waqa' mis-sema. Meta wasalna lura d-dar kont pront mort nistaqsi lill-ommi dwar dina il-biċċa tar-rigal. Taf x'għandek li tolbu? Qalt li ommi għajdlu jagħtik fountain pen u fountain pencil bismek u kunjomok minn u xin fuqhom. Dik tibqalek tifkira tal-Griżma u tifkira tiegħu. Miċ-ċerimonja kollha niftakar biss li fil-Knisja kienu dawrulna s-siġġijiet bil-maqlub. Jiġifieri, id-dar iħares in-naħa ta' barra. U ġaluna nitilgħu għall-kubtejna fuq il-maqgħa tas-siġġu u nserħu jdejna fuq id-dar isna qed nittawlu minn ġo xi gallerija. Din jiena kont rajtha ħaġa veru stramba u naħseb illi kelli raġun. Minn għalija il-Griżma kien għamililna l-Is of Galia. Aħna u sejrillura d-dar jiena u Sur Karm waħidna, għax dik il-ħabta il-ġenituri ma kienux jitħallew jattendu. Meta wasalna u d-din fejn joqgħod dun Salf Galia, Is-Sur Karm ħareġ pakkett ċkejken mill-but u qalli: Hawn, dana issa iftħu meta naslu d-dar. Kont naf li f'dak il-pakkett kien hemm il-fountain pen u l-fountain pencil illi kont labtu. Imma meta wasalna d-dar u ftaħtu, bqajt skantat b'dak il-ġmiel ta' sett. Blu irħamat irqiq bid-deb, bismi u kunjomi minn qux infuq u bl-abjad. Għad-domandi sal-lum. U b'dik il-fountain pen għamilt l-eżamijiet għall-liċeo u low levels. Kont nemmen illi dik il-fountain pen kienet iġibli il-fortuna. U dak il-qari kien l-ewwel parti minn din is-sensiela li fija qegħdin nagħtu daqqa tajn f'din il-parti tas-sensiela lejn it-tfulija ta' Trevor Zara. Wara li sa l-programm tal-ġimgħa l-oħra konna qed inħarsu lejn ir-rakkonti u t-tifkiriet ta' tfulija ta' George Peresso. Fil-ġimgħa d-dieħla nkomplu nwasslulkom aktar siltiet moħudin minn din l-autobiografija ta' Trevor Zara li jġib l-isem Il-ġenn li jżomm nifsikti. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia min-naħa tiegħi f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi. Tisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.